Καταλάβατε, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Οι αμαρτίες, είτε μικρές είτε μεγάλες, είτε οπωσδήποτε σε ονομάσουμε, μόνον ο Θεός, γι' αυτό λέγει ο αίρον την αμαρτία και τις αμαρτίες του κόσμου. Κανείς δεν μπορεί να σηκώσει, ούτε η Παναγία μπορεί να σηκώσει αμαρτίες, ούτε οι άγγελοι, κανένας. Μόνον ο Θεός. Γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να σηκώσει, δηλαδή να συγχωρέσει. Έχει την εξουσία. Έχει κάτι το πραγματικό πράγμα η αμαρτία όταν γίνει πραγματικότητα, όταν γίνει στην πράξη δηλαδή μια αμαρτία. Όταν κλέψω κάτι, αυτή η κλοπή που έκανα δημιουργείται μια πραγματικότητα, ένας όγκος. Πρέπει αυτό το πράγμα να εξαφανιστεί με την εξομολόγηση και τη μετάνοια και να είμαι χωρίς τον όγκο. Γιατί ο όγκος μετά θα με φάει ολόκληρο. Αν αρχίσει η σκουριά στο σίδερο, λίγο, θα το φάει το σίδερο. Τελείωσε. Είναι να μην αρχίσει. Άμα αρχίσει ο σκόρος λίγο στο ξύλο, είναι θέμα χρόνου. Θα το φάει όλο, τελείωσε. Αφού μπήκε μέσα ένα πράγμα, θα το ρημάξει. Έτσι είναι. Άμα μπει ένα πράγμα μέσα μας, εάν δεν βγει, λίγο, βήμα προς το μνήμα. Σκολάσεις δηλαδή. Δεν γλιτώνει κανείς. Είναι κάτι το πραγματικό. Και είναι τόσο εύκολο να βγει με την εξομολόγηση και τόσο τρομερό εάν μένει μέσα θα μας φάει ζωντανός μας τρώγει. Μα το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή κανείς να διαβάσει πολλά βιβλία. Είναι από τον τρόπο των λογισμών και τη συνειδήσεως. Εκεί στριφογυρίζουν τα πράγματα, τα καβούρια μας εκεί. Εκεί είναι η δυσκολία μας. Λοιπόν, έγινε λοιπόν η βάπτιση, βαπτίστηκε ο άνθρωπος στο όνομα της Αγίας Τριάδος, αναγεννήθηκε, χρήστηκε, μυρώθηκε, πήρε όλα τα χρήσματα του Αγίου Πνεύματος, όλοι παίρνουν στον ίδιο βαθμό, σε άπειρο βαθμό, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όλοι ορθόδοξοι. Δεν παίρνει κανείς 10 κιλά και άλλος παίρνει 3 κιλά και άλλος παίρνει 20 κιλά, ας πούμε πέστε πως παίρνουμε όλοι 100 κιλά, κατ' υπόθεση, όλοι. Βλέπετε η Θεία Δικαιοσύνη στην απομορφή. Όλοι οι βαπτισμένοι παίρνουν την ίδια χάρη, ίσιν χάρη. Ο Θεός είναι αγάπη αλλά και δικαιοσύνη. Θέλει να λειτουργεί ομοιομόρφως επί των ανθρώπων. Να μην έχει λογική κάποιο άνθρωπο και να λέει κοίταξε αυτός έχει παραπάνω. Μα κοίταξε πώς εξελίχθηκε. Γιατί εξελίχθηκε παραπάνω. Φαίνεται έχει πιο πολύ χάρη. Αυτός λέει γιατί είναι υγιεσμένος ο κοιλίας μετρός. Φαίνεται έχει πιο πολύ χάρη. Εκείνος γιατί αγίεσαι. Φαίνεται έχει πιο πολύ χάρη. Λέμε εμείς. Και κάνουμε λάθος κριτική. Αλλά η κριτική είναι λάθος. Ποια είναι η απάντηση? Έχει πιο δυνατή προαίρεση από μένα. Όχι ότι έχει πιο πολύ χάρη. Έχει πιο δυνατή προαίρεση από μένα. Έχει πιο δυνατή πίστη από μένα. Γιατί η πίστη καλλιεργείται. Είναι κάτι που μεγαλώνει. Δεν είναι κάτι το σταθερό. Πρόσθεση μην κύριε πίστη. Μα έχουμε πίστη. Δεν πιστεύανε. Πιστεύανε. Θέλανε προσθήκη. Και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Μέχρι τα ουράνια. Δεν έχει σταματημό η προσθήκη χαρίσματος. Η προσθήκη πίστεως. Και έτσι λοιπόν το πνεύμα των πονηρών όταν εξέλθει ταλαιπωρείται αφάνταστα. Το λέγει ο ίδιος ο Χριστός. Διέρχεται διανύδων τόπων. Ψάχνει να βρει κάπου να μείνει. Δεν αναπαύεται σε κανέναν άλλον άνθρωπο να μείνει. Πουθενά. Τρομερό πράγμα είναι. Γιατί ο κάθε ορθόδοξος που βαπτίστηκε βγήκε το δαιμόνιο και όλα τα δαιμόνια τώρα ταλαιπωρούνται. Και γυρίζουν από εδώ και από εκεί, γυρίζουν από εδώ και εκεί πέρα. Γυρίζουν, βρίσκουν ανθρώπους αβαπτίστους σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν πολύ αναπαύονται και σε αυτούς, γιατί αυτοί ήδη έχουν τα δαιμόνια τους μέσα, καταλάβατε. Γίνεται η δουλειά και σε αυτούς, λέμε. Θέλουμε να κερδίσουμε και καινούργια ποσοστά, να κερδίσουμε και καινούργιες ψυχές. Να τους φάμε όλους. Αυτούς ήδη τους έχουμε, φαγωμένους. Τι να τους φάμε κι άλλους, είναι μοιρασμένα τα δαιμόνια, καταλάβατε. Οπότε γυρίζουν, λέγει ο Χριστός, και δεν αναπαύονται. Και λένε κάποτε, θα γυρίσουμε από τον άνθρωπο από τον οποίο βγήκαμε από το βάπτισμα. Και λέγουν οι πατέρες, σε πόσα χρόνια συν πλην ξαναγυρίζουν τα πνεύματα ή το πνεύμα, το πούμε πιο απλά, σε μας, σε όλους μας δηλαδή. Γιατί λέγει ο Χριστός, θα ξαναγυρίσει οπωσδήποτε το δαιμόνιο που βγήκε στο βάπτισμά μας. Το αποκαλύπτει ο Χριστός σήμερα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γυρίσει το δαιμόνιό του. Σ' όλος θα γυρίσει. Το είπε ο Χριστός ρητά. Θα εξέλθει και θα ξαναεπιστρέψει. Σύμπλην λέγουν οι πατέρες περίπου, χωρίς να είναι απόλυτα, γιατί η προαίρεση και η πίστη κυμαίνεται, μόλις μπούμε στην εφηβεία, 8 με 12 ετών, περίπου. Σπάνια να είναι πιο κάτω και πολύ σπάνια να είναι ακόμη πιο πάνω, στα 15 και στα 20. Πολύ σπανιότατα. Πρέπει να είναι δίμγιατη παγαθός ή πάρα πολύ πνευματικός άνθρωπος, σε πολύ μεγάλα μέτρα. Έχω όμως και κάτι δαιμόνια, ανθρωπάκια, που σε ηλικία των 5 ετών τα ξέρουν όλα. Πώς τα ξέρουν όλα? Τα έχουν κάνει και όλα. Γι' αυτό τα ξέρουν, όχι σε γνώση και σε πράξη. Σπάνιο αυτό, αλλά υπάρχει. Σε αυτούς τα δαιμόνια γυρίσαν σε ηλικία των 5 με 6-7 ετών. Σ' άλλους στα 15, στα 20. Σ' άλλους 8 με 10-12. Κυμαίνεται. Δεν υπάρχει λοιπόν μεγάλη έκταση χρονική. Ξαναγυρίζει το πνεύμα των πονηρών. Για Ορθοδόξους βαπτισμένους τώρα μιλάμε μόνο. Και λέγει ο Χριστός, όταν τον δει σε σαρωμένον και κοσμημένον, τρίπτα χέρια τα από χαρά. Εδώ είμαστε, το βρήκαμε. Δηλαδή όταν γυρίσουν τα πνεύματα όλους μας βρίσκουν έτσι? Όχι. Όχι, προς Θεού όχι. Αλλά παίρνει ο Χριστός την μία πλευρά και λέγει ότι όταν γυρίσει το πνεύμα και βρει τον άνθρωπο αμελή, ράθιμο στα πνευματικά, να έχει σαρωθεί από τα αμαρτήματα και να είναι και κοσμημένος με τόσα αμαρτήματα και πάθη, στολισμένος ψυχικά και σωματικά, λέγει ο δαίμονας από μέσα του, εδώ είμαστε, τώρα να δεις τι έχει να γίνει, ας πάρω εγώ και τη συνοδεία μου και ξαναγυρίζουμε πάλι μέσα. Και δεν εισέρχεται μέσα, πηγαίνει και παραλαμβάνει άλλα 7 πιο πονηρά από αυτόν, πιο ανώτερους, πιο μεγάλους δασκάλους, και λέει, ξέρετε, εδώ έχουμε πολλή υπόθεση να κάνουμε τώρα, πάμε. 7 συν 1 στους 8 και ξαναγυρίσαν τα πνεύματα. Και λέγει το Ευαγγέλιο, και κατοικεί εις τον άνθρωπο. Προσέξτε τη λέξη. Ξαναγυρίζουν τα πνεύματα και κατοικούν εις τον άνθρωπο. Όταν όμως ξαναγυρίσουν, δεν εισέρχονται των ανθρώπων, αλλά τον πολεμούν έξω από το σώμα. Είμαστε βαπτισμένοι. Μέσα είναι η χάρις. Πρέπει να φύγει η χάρις για να εισέλθει το δαιμόνιο μέσα. Επειδή είναι κανείς βαπτισμένος, μέσα στην ψυχή δεν μπορεί να είναι το δαιμόνιο. Οι υποστατικά δαιμονισμένοι έχουν το δαιμόνιο είτε στα γενετικά τους όργανα, είτε στα νεφρά τους, είτε στο κεφάλι τους, είτε στα στήθη τους, είτε στους μυρούς, είτε στα βραχιόνια τους, είτε στο λαιμό τους, είτε στα μάτια τους, είτε στο στόμα τους, είτε στα αυτιά τους. Στην ψυχή τους κανένας. Κανένας στην κυριολεξία. Στην ψυχή, στο περικάρδιο, είναι μόνο στους αβαπτίστους. Στους βαπτισμένους κανένας. Και έτσι λοιπόν λέγει ο Χριστός ότι ξαναγυρίζουν τα πνεύματα και μας πολεμούν από έξω. Και μας πολεμούν 8. Άλλο ένας, άλλο 8. Τώρα είμαστε και σε πιο μεγάλη ηλικία. Παίρνουμε πολλά. Έχω πολλά και καλά και κακά. Και χτυπιούνται αυτά τα πράγματα, αυτά που μάθαμε και αυτά που κάναμε. Χτυπιούνται, είναι θέμα επιβιώσεως. Σαν να είμαστε σε ένα ποτάμι και τώρα το ρεύμα είναι τόσο πολύ δυνατό και εμείς πρέπει να πάμε κόντρα. Πρέπει να κρατήσω αντίσταση. Πρέπει οπωσδήποτε να περάσω για να σωθώ. Έτσι δεν είναι? Γιατί αν αφηθώ θα με πνίξει. Τελείωσε. Πρέπει οπωσδήποτε να αντισταθώ. Σαν την πέστροφα. Κόντρα θα πάω. Δεν γίνεται αλλιώς. Μπορεί κανείς, έχει τη χάρη να αντισταθεί. Αλλιώς θα ήταν ουτοπία να κάνουμε αυτό το άρμα, δηλαδή θα πνιγούμε. Αυτοκτονία θα προσλογηθεί. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Ο Θεός να θέλει να περάσουμε αυτό το ποτάμι και να πνιγούμε όλοι μας. Τότε να πάμε στην κόλαση να ησυχάσουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί κανείς να μην γεννηθούμε, έχει ετοιμάσει πολλά στεφάνια και έναν μέγανο αριθμό παρασύμων. Για μας τα έκανε. Δεν τα έκανε για τον εαυτό του, ούτε για τους αγγέλους, για τους ανθρώπους. Η στέφανη και τα παράσημα της νίκης είναι για τους ανθρώπους και μάλιστα σε μέγανο αριθμό. Ανάλογα με τον πόλεμο θα είναι και το στεφάνι σε βάρος. Λέει, βλέπεις πως πολεμούμε τόσα χρόνια, αλλά και το στεφάνι που ετοιμάζεται πλέκεται και πλέκεται και ακόμα δεν σου φαίνεται πάρα πολύ χοντρό, πολύ πολύ μεγάλο. Καταλάβατε, δεν είναι? Πως πλέκουν κάτι μεγάλο στεφάνι από τα κατακάτω στο... και είναι πολύ βαριά, έτσι, πολύ μεγάλα. Και άλλα είναι κάτι μικροσκοπικά, δηλαδή διακοσμητικά. Φανταστείτε ο Θεός τι μπορεί να ετοιμάζει ανάλογα με τον πόλεμο. γιατί είναι και θέμα θεία δικαιοσύνης. Λοιπόν, όταν ξαναγυρίσουν τα πνεύματα, μας πολεμούν εξωτερικά. Γι' αυτό λοιπόν κανείς όταν αρχίσει και μπαίνει στην εφηβεία περίπου και λίγο μετά αρχίζει ο άνθρωπος και αλλοιώνεται, μεταμορφώνεται ή παραμορφώνεται και αρχίζει και τα βλέπει τα πράγματα όλα σε άλλη διάσταση. Πρώτα δεν το βλέπε, γιατί δεν είχαν επιστρέψει τα πνεύματα. Τώρα λέμε εμείς οι μορφωμένοι, λένε οι μορφωμένοι ότι λέει μεγάλος πήγε στην εφηβεία. Λέει άρχισε να σπουδάζει, αρχίζει και καταλαβαίνει τα γράμματα καλύτερα. Άρχισε μεγάλο, μεγάλωσε, γι' αυτό έχει τα εφηβικά προβλήματα, τα σαρκικά προβλήματα. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Μπορεί να ισχύει ένα της χιλίας αυτό, αλλά εδώ ο ίδιος ο Χριστός αποκαλύπτει. Ήρθαν τα πνεύματα, γι' αυτό αλλάξαμε. Γι' αυτό τα βλέπουμε έτσι, γι' αυτό τα σκεφτόμαστε έτσι, γι' αυτό τα βιώνουμε έτσι. Γυρίσαν και αρχίσαν τον πόλεμο. Μέχρι πότε? Μέχρι τέλος. Μέχρι τον τάφο μας. Καλές υπομονές. Μέχρι ποιον δηλαδή τον τάφο μας? Ξέρω εγώ, μπορεί να ζήσουμε και 150 χρόνια. Θέλετε να ζήσουμε 150 χρόνια να πολεμούμεθα έτσι? Γιατί καθώς πήραν τα χρόνια, να ξέρετε, ο πόλεμος αυξάνει σε όλους μας. Όσο μπαίνουμε στον ωκεανό, το κύμα είναι πολύ μεγάλο. Και το καράβι φυσικά πρέπει να είναι μεγάλο, γιατί αν είναι βάρκα, τελειώσαμε. Η βάρκα θα είναι στη λίμνη. Στον ωκεανό θα πάει προοκεάνιο. Δεν επιτρέπει ο Θεός να πάει στο προοκεάνιο σε ένα μεγάλο χώρο, γιατί θα καταπονηστούν όλα. Πρέπει αυτά να επιπλέψουν. Γι' αυτό λέμε πως η ζωή είναι ένα πέλαγος γεμάτο κλειδονισμούς και τέχνες από τα πνεύματα τα πονηρά. Λοιπόν, για μας πολεμούν, γι' αυτό και έχουμε αλλοιώσεις στους λογισμούς και στα συναισθήματα. Και κανείς πρέπει να έχει πνευματικό βοηθό, πρέπει να έχει μελέτη καλών βιβλίων, πρέπει να έχει συμβολές και από όλους, πρέπει να έχει καλά παραδείγματα για να μπορέσει να αποφύγει σχεδόν όλα ή ακόμη και όλα. Διαφορετικά δίνονται οι μάχες. Και όταν κανείς πάρει τις αποφάσεις και πέσει και ξαναπέσει και ξαναπέσει, όπου και αν πέσει, λίγο ή πολύ, κάποτε μετά ο Θεός δίνει και άλλο πνεύμα μετανοίας περισσότερο. Και έτσι λοιπόν κανείς αρχίζει πλέον συστηματικά τον τρόπο της μετανοίας του, της εν Χριστώ ζωής του. Λοιπόν, η αρνητική πλευρά του αμαρτούλου είναι όταν έρθει και τον βρει και κοσμημένο με αμαρτήματα και πάθη, παραλαμβάνει 7 πονηρότερα πνεύματα εαυτού, 7 και είναι 8. Όταν όμως γυρίσει το πνεύμα και τον βρει στρωμένο, νοικοκυριωμένο, πνευματικό, άρχοντας τα πνευματικά με αρετές, με χαρίσματα, όλα εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι κάνουμε? Ο άλλος λέει τι έκανε, πήρε 7 πνεύματα. Εγώ θα πάω να πάρω 77 πνεύματα. Είναι ισχυρό το κάστρο. Πρέπει να βομβαρδιστεί, εδώ δεν είναι μικρό, εδώ είναι 7 σειρές τείχοι. 7 τείχος είναι και ψηλό και βαρύ και χοντρό. Θα παραλάβω και άλλα πνεύματα, πολύ περισσότερα. Αυτό είναι εμπειρία. Αυτό που σας λέγω το δεύτερο κομμάτι είναι αγιοπνευματική εμπειρία από τους γεροντάδες. Γι' αυτό οι Ελλήνοι πατέρες, αυτοί οι μεγάλοι πατέρες έχουν πιο μεγάλο πόλεμο από εμάς. Έναν Άγιο τον πολεμούσαν 10.000 δαιμόνια και τους έκανε με το δαχτυλάκι του όλους τους έφερνε βότα. Ποιον? Τον Άγιο Παΐσιο του Βελιτσκόφσκι. Τους γιορτάζει τώρα στις 15 Νοεμβρίου, τώρα που αρχίζουμε την νηστεία. Ένα παράδειγμα. Τον Άγιο Αντώνιο αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δαιμόνια. Τα είχε σοπιδώσει όλα. Δεν μπόρεσε ούτε ένας δαίμονας να τον νικήσει τον Άγιο Αντώνιο. Κανένας. Όλους τους νίκησε. Ξεπέρασε και πολλούς άλλους Αγίους που τον νίκησαν, γι' αυτό έφτασε εκεί που είναι ο Χριστός. Δεν μπορεί κανείς να φτάσει στα ύψη αγιότητος στον Παράδεισο που είναι ο Άγιος Αντώνιος. Αυτά τα έχουν πει και Άγιοι που είναι ήδη από τον Παράδεισο τα είπανε. Λέει και εμείς είμαστε στον Παράδεισο, αλλά ο Άγιος Αντώνιος είναι εκεί που είναι ο Χριστός. Τόσο ψηλά πήγε. Είναι κάτι το πολύ μεγάλο. Λοιπόν, όταν γυρίσει το πνεύμα από το βάπτισμα που βγήκε και το βρει τακτοποιημένο και νοικοκυριωμένο, τότε έρχονται πολλά περισσότερα δαιμόνια, 77. Οι λέξεις 7 ή 77 δεν είναι με την μαθηματική έννοια στην κυριολεξία 7 ή 77. Δηλαδή είναι ένας αριθμός σημαντικός. μπορεί να είναι και 3, μπορεί να είναι και 13, μπορεί να είναι και 25. Και τα 77 μπορεί να είναι και 500. Λοιπόν, οι λέξεις 7 σημαίνει έναν αριθμό μεγάλο και το 77 σημαίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά όχι με την απόλυτη μαθηματική έννοια όπως μιλάμε στις μαθηματικές εκφράσεις. Αυτό αν κανείς το πάρει κατά γράμμα θα κάνει λάθος, είπαμε διάγνωση, λάθος θεραπεία, όλα λάθος θα πω στο τέλος. Και έτσι λοιπόν οι μεγάλοι πατέρες μας από τη μικρή τους ηλικία βλέπουμε πως έχουν, το διαβάζουμε στα βιβλία τους αυτά, ότι είχαν πολύ μεγάλους πολέμους. Λόγω χάρη ο Άγιος Αντώνιος ήταν σε ηλικία 20 ετών και είχε νικήσει όλα τα δαιμόνια, όλα, 20 ετών. Ακόμη το γεννάκι είχε και δεν είχε βγει. Είχε κοιμηθεί σε έναν τάφο ο Άγιος Αντώνιος και ήρθαν τα δαιμόνια και τον σκοτώσαν στο ξύλο, τον τελάνε στο ξύλο που λέμε, το διαβάζουν στο βιβλίο τους, δεν είναι. Και τον αφήσαν αιμόφερτο σχεδόν ημιθανή. Και ήρθαν και τον βρήκαν οι συγκινήσεις και τον πήγαν στο σπίτι και τον συνεφέραν μετά από πόσες μέρες να αφήσουν εαυτό του. Όταν συνήλθε λίγο ο Άγιος Αντώνιος, σε ηλικία 20 ετών παρακαλώ, και αντιλήφθηκε πού βρίσκεται, τους παρακαλεί και τους λέγει με τρεμάμενη φωνή: «Σας παρακαλώ για την αγάπη του Χριστού, ξαναπάτε και βάτε με εκεί που με βρήκατε, μέσα στον τάφο. Το ανοιχτό τον τάφο. Γρήγορα», λέει, «αν με αγαπάτε για την αγάπη του Χριστού». Πω, φαρμακώθηκαν οι άνθρωποι. Άντε ξανά πάλι. Το πηγαίνουν και τον βάζουν πάλι μέσα στον τάφο τον ανοιχτό. Το βράδυ έρχονται πάλι τα δαιμόνια. «Πάλι εδώ είσαι», του λέει, «μα ρε πεισματάρης, είμαστε κι εμείς, αλλά εσύ ακόμα πιο πολύ», λέει. Και του λέει ο Αντώνιος: «Μία και μία, δηλαδή. Αν πήρατε εντολή να με σκοτώσετε, σκοτώσετε να τελειώνουμε, δεν είναι. Αν όμως δεν πήρατε εντολή, γιατί κάνετε επίδειξη δυνάμεις, τι θα κερδίσετε?» Και τελικά έδωσε τις μάχες και τους νίκησε τους δαίμονας, φύγανε, κατησχύθηκαν, ντροπιάστηκαν και από τότε βέβαια είχε λογισμός, αλλά όχι με αυτή την έννοια των πολέμων. Έζησε 105 χρόνια ο Άγιος Αντώνιος και έφτασε στα πιο μεγάλα μέτρα διακρίσεως, που ήταν ας πούμε ο λίχνος, ο ήλιος της διακρίσεως για μοναχούς. Είχε υποτακτικούς Αγίους 20.000 μοναχούς. Και οι πιο πολλοί φτάσαν σε πολύ μεγάλα μέτρα γιότητος. Και σε όλες αυτούς ήταν πρίτανης ο Άγιος Αντώνιος, ο καθηγητής της ερήμου. Λοιπόν, γιατί το λέγω αυτό? Και λοιπόν, όταν ξαναγυρίσει το πνεύμα, είτε κανείς είναι αμελής και αμαρτώλος στην πράξη, είτε είναι καλός, θα γυρίσουν τα πνεύματα, θα είναι πολλά και από εδώ και από εκεί και θα αρχίσουν σε όλους τους ανθρώπους μια αλλίωση και ένας πόλεμος. Γιατί το αφήνει αυτό το πράγμα ο Θεός? Είναι Θεία Δικαιοσύνη. Γιατί ο Θεός δεν θέλει στον παράδεισο να εισέλθει κανείς άπειρος, άψητος. Το ψωμί θα το ψήσουμε καλά. Δεν το φάμε μισοψημένο, γιατί θα πάει το στομάχι μας. Ούτε θα παραψηθεί, γιατί θα γίνει κάρβουνο. Πρέπει να ψηθεί κανονικά. Ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο, δεν είναι. Δεν το φάμε παξιμάδι, ψωμί το θέλουμε, ούτε καρβουνιασμένο. Όπως και το φαγητό. Λοιπόν, για να ψηθεί σωστά στο πυρ της Θείας Δοκιμασίας, πρέπει να αφήσει τον εχθρό να μας τσιγκλήσει, να μας πονέσει, να μας δοκιμάσει. Γιατί πώς θα πάρει κανείς τα παράσημα και τα στεφάνια έτσι δωρεάν? Τι λέει βεβλημένος στην κλίνη καθέβδον ή καθήμενος τρόπιον αίσθησε? Κανένας. Κανείς άμα δεν παίξει του Ολυμπιακού αγώνες και δίγει πρώτος, πώς θα πάρει το στεφάνι? Έτσι. Καθήμενος επειδή είναι γιος του Πρωθυπουργού και του Βασιλιά? Αυτό είναι άδικο, ό,τι και να είσαι. Θα αθλήσεις νόμιμα, κανονικά, θα βγεις πρώτος και θα πάρεις το στεφάνι. Αν όμως έχεις πάρει ουσίες και σε πιάσουν εξετάσεις, τότε θα κατεσχυθείς και μετά να δεις τι παράσημα θα πάρεις. Θα γίνεις ο περίγελος. Ώστε λοιπόν δεν βγήκες νικητής με τις δυνάμεις σου, αλλά πήρες άλλες ουσίες, για να μην τα αναλύουμε τώρα αυτά τα γνωστά. Και έτσι λοιπόν κανείς πρέπει να αθλείται νομίμως. Γιατί αυτός που εξετάζει λέγεται Χριστός, όχι άνθρωπος. Και ξέρει αν αθλούμεθα νομίμως. Το ξέρουμε κι εμείς όμως. Εάν η συνείδηση δεν ελέγχει στα βασικά πράγματα που γνωρίζουμε, που είναι απλά πράγματα, δεν είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Δηλαδή, όταν λέγω αλήθεια ή ψέματα, το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να διαβάσω κανένα βιβλίο, έτσι δεν είναι? Το κατέχω πολύ κατά το θέμα. Εγώ γνωρίζω για τον εαυτό μου. ή σου λέγω ψέματα ή σου λέγω αλήθεια, το ξέρω. Και ο Χριστός αναλόγως βαθμολογεί. Βαθμολογώ όμως και εγώ τον εαυτό μου από αυτό που κατέχω. Και έτσι λοιπόν η βαθμολογία και των δύο συμπίπτει. Για να καταλάβουμε πως και η συνείδηση είναι πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Θείας Δικαιοσύνης. Και το ίδιο θα αποφαθεί και πάνω και κάτω. Και έτσι λοιπόν συμφέρει να κάνουμε υπακοή στη συνείδηση. Θα κερδίζουμε πάντοτε. Θα παίρνουμε μισθό πάντοτε. Είναι η φωνή του Θεού, η άγραφη φωνή του Θεού, ο άγραφος νόμος σε όλους τους ανθρώπους μέσα μας. Γι' αυτό οι πατέρες επιμένουν, κάντε υπακοή στη συνείδηση. Αποκτήστε ορθόδοξη συνείδηση. Αποκτήστε αγιασμένη συνείδηση. Αποκτήστε μεταναούσα συνείδηση. Ακούστε και δεν θα χάσετε. Μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα της συνειδήσεως. Διαφορετικά, παρακούοντας, αμβλύνεται, κουράζεται, αδυνατίζει και κάποτε κοφεύουμε. Δηλαδή, δεν φτάνει στο πνευματικό αυτή. Όταν έχουμε, αλλά ούτε ακούμε τη συνείδηση εννοείται. Γιατί τους ανθρώπους δεν χρειάζεται να ακούσουμε, τι θα βγει. Δεν το Θεό πρέπει να ακούσουμε. Αν το Θεό παρακούμε, τους ανθρώπους δεν χρειάζεται να τους ακούσουμε. Τους κορδεύουμε όλους δηλαδή. Όταν στον Θεό προσβάλλουμε, τον Θεό προσβάλλουμε, τι θα γίνει με τους ανθρώπους. Θα μας σώσουν οι άνθρωποι, ούτε θα μας κολλάσουν, ούτε θα μας σώσουν. Τίποτα. Αδιάφορο μας είναι. Όταν όμως είμαστε καλύτερα με τον Θεό, τότε θυσιαζόμαστε για όλους τους ανθρώπους όπως ο καλός Σαμαρείτης. Αυτή είναι η σχέση με τους ανθρώπους, ανάλογα με τη σχέση που έχουμε με τον Χριστό και τη δική μας συνείδηση. Για να ξέρουμε αν είμαστε ειλικρινείς με τους ανθρώπους ή είμαστε φαρισαίοι και υποκριτές με τους ανθρώπους. Κάτι πρέπει να είμαστε με τους ανθρώπους. Δεν μπορεί και τα δυο μαζί συγχρόνως. Δεν θα κρατήσω για πολύ καιρό. Δυσί κυρίε, ουδή δύναται δουλεύει. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας απολύει στο Ευαγγέλιο που είναι τρομακτικό αυτό που είναι μεγάλο και σας τα λέγω συνοπτικά να δείτε. Ότι θα έχουμε πολέμους όλους. Γι' αυτό έχουμε πολέμους. Αλλά το δύσκολο είναι το μάθημα ότι ο πόλεμος πλέον θα είναι ισόβιος. Δεν θα φύγουν ποτέ. Οι λέξεις κατοικούν και όχι ενικούν. Δεν νοικιάζουν, μένουν. Αυτό είναι το σπίτι μας, λέει. Θα το πολεμούμε συνέχεια. Βαπτίστηκε και εξοριστήκαμε και βγήκαμε. Ήρθαμε τώρα κι άλλοι εδώ. Πόλεμος. Εντάξει. Παίρνουμε και δίδουμε. Γιατί και ο άνθρωπος δεν θα μένει έτσι να τη τρώει. Θα την αποδίδει κι αυτό. Και λέγουν οι πατέρες, εμείς συν Χριστό, ο εχθρός μόνος του, είμαστε αίτητοι και παντοδύναμοι. Προσέξτε τη λέξη. Παντοδύναμοι και αίτητοι. Δηλαδή, σε κάθε επίθεση πάντα νικητέ. Μα αφού λέει συνέχεια νικέμαι, τι θα πει πάντοτε νικητής? Άνευτης χάριτος είσαι και νικέσαι. Για πάρε και τη χάρη για να δεις ότι θα βγαίνεις πάντα νικητής. Και πώς θα την πάρω? Είναι θέμα μετανοίας και πνευματικής ζωής. Αλλά θέλω να πω ότι συν Χριστώ πάντοτε αίτητη και νικητέ. Πάντοτε. Αλλιώς θα λέγουμε πως είναι άδικο ο Θεός να δίνει λίγη χάρη και με τη λίγη χάρη να μην φτάρω, ας πούμε, τα χρήματα να αγοράσουμε ένα μεγάλο αμάξι, δεν είναι, αφού είναι λίγα. Πρέπει να τα πάρεις όλα μαζί, μια και έξω. Ή άμα έχεις πολλά, δεν ρωτάς πόσο κάνει. Το παίρνεις, ένας πλούσιος λέει, θα πάρω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Γρήγορα μέσα. Πω, χρήματα που έχει αυτός. Λέει, παιδάκι μου, τι θες να σου πάρω? Ένα Chris Craft, λέει, μπαμπά. Τάκ, το πήρε. Τι άλλο θες να πάρεις? Ένα δυτικό αεροπλανάκι. Το πήραμε κι αυτό. Τι άλλο θες να σου πάρω? Ένα μικρό υποβρύχιο, το πήραμε και αυτό. Τι άλλο θέλεις? Φτάνει, λέει, παπά. Έχεις πολλά χρήματα. Παραβολή σας λέω. Δηλαδή, κανείς άμα έχει, φαίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό ισχύει για τον Χριστό που έχει τόσα πολλά για να μας δίνει τόσα πολλά για να βγαίνουμε νικητές στον αόρατο πόλεμο. Και έτσι λοιπόν ο πόλεμος είναι ισόβιος. Δεν μας φοβίζει ο πόλεμος, ούτε ο ισόβιος πόλεμος. Μας φοβίζει αυτό που οι πατέρες επιμένουν με τρεμάμενη φωνή το λέγον. Να προσέξουμε να κρατήσουμε την χάρη του βαπτίσματος καλά, σωστά, μέχρι τέλους και να την τακτοποιούμε δια του λουτρού της μετανοίας, των δακρύων και της εξομολογήσεως και της θείας κοινωνίας. Με αυτό το πλήσιμο, με αυτό το μπάνι, με το αίμα του Χριστού και τα δάκρυα της μετανοίας, η ψυχή ξαναλευχαίνεται, ξαναπλένεται, ξαναλαμπικάρει και στράφτει κάθε φορά όπως την πρώτη φορά στο Άγιο Βάπτισμα. Και έτσι κανείς μπορεί να κρατήσει την άμυνα για να βγαίνει και δεις. Αλλιώς θα ιτάται, λίγο ή πολύ. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτά που είπε ο Χριστός με απλές λέξεις. Ο δε πόλεμος καταπάβει εις πάντας τους αιώνας, όταν κανείς σωθεί και θέλει στο βασιλεία των ουρανών. Στον παράδεισο εκεί απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Στεναγμός από τον πόλεμο, στεναγμός αγωνία και πόλεμος από την επίθεση τη δαιμονική. Υπάρχει, γι' αυτό λέγουν οι πατέρες, υπάρχει απόλυτη ησυχία, όχι με την έννοια των θορύβων, με την έννοια των δαιμονικών θορύβων, των δαιμονικών λογισμών, των δαιμονικών προσβολών. Υπάρχει θεϊκή απόλυτο ειρήνη. Και τη γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, την κάνει παραβολή και λέγει: εκείνη η θάλασσα του παραδείσου είναι η Ιαλήνη. Από πάνω μέχρι κάτω είναι τζάμι, λέει, γυαλί. Το γυαλί δεν σαλεύει, είναι ακίνητο, καταλάβατε. Όχι πως είναι από γυαλί, αλλά θέλω να πω, υπάρχει απόλυτος γαλήνη. Εκεί δεν υπάρχει θάλασσα, αλλά λέγοντας αυτά τα σχήματα θέλει να δώσει την εντύπωση, να το καταλάβουμε ότι τι απέραντος ησυχία υπάρχει, επειδή δεν υπάρχει δαιμονικός πόλεμος. Δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί, γιατί δεν ζούμε σε αυτήν την κατάσταση ακόμη, πώς μπορεί να νιώθει ο άνθρωπος μακάρια, πανευτυχισμένα, χωρίς κανένα λογισμό δαιμονικό, ποτέ όμως. Όχι για λίγο, ποτέ. Είναι κάτι του, το σκέπτεται κανείς, αλλά επειδή δεν το βιώνουμε ακόμη, το ευχόμεθα να το αποκτήσουμε. Αλλά με τον λίγο πνευματικό αγώνα και την ώρα προσευχή στο Χριστό και στην Παναγία μας, κερδίζουμε πολύ σημαντικά χρονικά διαστήματα, λιγότερα, αλλά και αυτά είναι κάτι υπολογίσιμο. Ας πούμε, έστω και μια κουταλιά μέλι στο μεγάλο βαρέλι, κάτι είναι και αυτό. Είναι κάτι. Ένα μικρό λουκουμάκι, ένα μικρό γλυκάκι είναι κάτι και αυτό. Για να αντιληφθεί κανείς κατά ραδιά διαστήματα την γαλήνη που νιώθει μέσα στην καρδιά του, στο σώμα του, στο μυαλό του, γιατί έχουμε τέτοια μικρά διαλύματα θείας χάριτος που δεν έχουμε καθόλου πόλεμο, καθόλου λογισμούς. Και πάλι ξαναρχίζει ο πόλεμος και πάλι ταράσσεται η θάλασσα. Και κάπου έχουμε και τέτοια διαλύματα θείας χάριτος για να καταλάβουμε ότι φανταστείτε αυτό μεγεθυμένο εις πάντας τους αιώνας. Πώς θα νιώθει ο άνθρωπος. Δηλαδή θα είναι κάτι το ασύλληπτο, το τρομακτικά όμορφο. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες εκεί, οι άγγελοι και οι άγιες, ας πούμε, χορεύουν εναλλαγμό. Από τη χαρά τους δεν ξέρουν πώς να εκφραστούν και πώς να κινηθούν, επειδή δεν έχουν ούτε πολέμους, ούτε δυσκολίες, και προπαντός χαίρονται επειδή ουδέποτε θα έχουν. Καταλάβατε, αυτό το ουδέποτε είναι κάτι που τους τρελαίνει από τη χαρά τους. Ποτέ. Πω. Δηλαδή δεν τους δίνει χαρά η απόλαυση του παραδείσου τόσο, ώστε όλα αυτά δεν θα τελειώσουν ποτέ. Βιώνουν το ατελέφτητο, αρχίζουν το βιώνουν οντολογικά το ατελέφτητο. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Ο Θεός το βιώνει γιατί είναι το φυσικό του, αλλά το πλάσμα, επειδή βίωσε κάτι άλλο και τώρα πάει στο μέλλον και βιώνει κάτι άλλο, είναι πολύ μεγάλη αυτή η εμπειρία, είναι τρομακτικό πράγμα. Αυτά. Η περίληψη τελείωσε. Τα είπε ο Χριστός μας, βλέπετε, σε πολύ λίγες γραμμές. Οι πατέρες όμως και οι Απόστολοι ερευνήσαν πολύ λεπτομερέστερα, γιατί ταράχτηκαν, λέει, από ποιον βγαίνει το πνεύμα και πού γυρίζει το πνεύμα και ξαναγυρίζει το πνεύμα. Για σταθείτε, παιδιά, εδώ είναι σοβαρό το θέμα. Ο Χριστός μιλάει. Ο Χριστός αποκαλύπτει. Πρέπει να μάθουμε από ποιον βγαίνει και πού πηγαίνει και πότε γυρίζει. Και άμα ξαναγυρίσει, τι θα κάνουμε τώρα εμείς. Μας τα λέγει για να μας τρομοκρατήσει, για να μας φοβήσει, να μας προβληματίσει. Όχι, μας αποκαλύπτει από πολύ αγάπη και στοργή. Είμαστε δηλαδή πανευτυχείς που ο Χριστός από θεϊκή άπειρη αγάπη μας τα αποκάλυψε όλα τόσο καθαρά, τόσο απλά, πιο απλά δεν υπάρχουν. Και μας δίδει ο Χριστός και τη δύναμη μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας να έχουμε αυτή την άμυνα και να βγαίνουμε και νικητέ.
Να ρωτήσω κάτι, οι δαίμονες και οι άγγελοι έχουν τη δυνατότητα να μικραίνουν πολύ και να μεγαλώνουν πολύ.
Ναι.
Χωρίς να υποστηρίζονται διαστάσεις όμως.
Ναι.
Δεν μπορεί να εμφανιστεί.
Όπως είχαμε πει την άλλη φορά, εκείνος ο άνθρωπος δεν είναι. Λεγιώνας στρατιωτικός στους Ρώμη ήταν 6.000. Ναι. Φανταστείτε τώρα, ας πούμε, τα πνεύματα. 6.000 είναι πολύ μεγάλος αριθμός, δεν είναι. Πάρτε 6.000 ανθρώπους. Πόσο πρέπει να σμικρινθούν ο κάθε ένας για να εισέλθουν όλοι σε έναν άνθρωπο.
Και έχουν την υπόσταση του αμετάβλητη, δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, Εμείς έχουμε πάρα πολλά κύτταρα. Μιλάμε για δισεκατομμύρια κύτταρα, δεν είναι? Επομένως, μικραίνουν πάρα πολύ για να συνέλθουν στα κύτταρα του ανθρώπου. Όχι, στα διάφορα μέρη του σώματος. Φυσικά εκείνος ήταν αβάπτιστος, ήταν σε όλα τα κύτταρα και στο περικάρδιο φυσικά.
Σε κάθε πειρασμό υπάρχει και ένας δαίμονας?
Σε κάθε πάθος και σε κάθε αμαρτία είναι το δαιμόνιο με το επιτελείο του, ας πούμε, η κλοπή. Έτσι δεν είναι? Ο συνταγματάρχης της κλοπής, ο προεξάρχονες, δεν είναι? Και με ένα τσούρμα εδώ όλα τα μικρά δαιμόνια της κλοπής, πάσης μορφής κλοπής, γιατί η κλοπή έχει μια ανάπτυξη, έτσι δεν είναι? Μπορεί να είναι ιεροσιλία, έτσι δεν είναι? Και αγιώ να είναι, ας πούμε, μεγάλη κλοπή, πολύ μεγάλη κλοπή, πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή, πάρα μικρή. Μπορεί να είναι και πνευματική κλοπή, νοητή. Δηλαδή, ποια είναι η νοητή κλοπή? Αποφάσισα να κλέψω αυτό το ρόδι, μου αρέσει τόσο πολύ από εκείνη. Αλλά τελικά δεν το πήρα με το σώμα μου. Το δαιμόνιο όμως αναπαύθηκε και λέει, έστω και έτσι λέει, αφού έκανε συγκατάθεση, αναπαύθηκα λέει. Είσαι κλέφτης. Δηλαδή, στα χαρτιά γράφτηκα ότι έκλεψα το ρόδι κατά 50% ψυχικά, όχι σωματικά, έτσι δεν είναι? Προσέξτε τη λέξη. Έκλεψα το ρόδι. Δεν θα γράψω σκέφτηκα να κλέψω το ρόδι και τελικά δεν το έκλεψα. Είναι λάθος διατύπωση. Έκλεψα το ρόδι κατά 50% ψυχικά, όχι σωματικά. Γιατί δεν τελειοσυργήθηκε το αμάρτημα, έτσι δεν είναι? Το αμάρτημα είναι 100%, πρέπει και το σώμα να συμμετάσχει. Να σας πω μέχρι που έφτασε μια περίπτωση κλοπής. Να το κλέψω, λέει, το μήλο, να μην το κλέψω. Να το κλέψω, να μην το κλέψω. Θα το κλέψω. Τελεία και παύλα. Έκανα συγκατάθεση, δεν είναι? Γράφει το δαιμόνιο. 50% κλοπή επειδή έγινε συγκατάθεση ψυχικά. Τώρα περιμένουμε να γίνει και το σώμα, έτσι δεν είναι? Το άλλο 50%. Κανείς πηγαίνει και το κλέβει, το πήρε το μήλο. Το δαιμόνιο λέει τώρα, για να δούμε θα το φάει. Δεν το πετάξει τα μούτρα κανενός, λέει, θα γίνει χαμός πάλι. Το καθαρίζει, εδώ είμαστε. Το καθαρίζει, το καθαρίζει με ψηλή φλούδα για να το φάει, όσο γίνεται πιο πολύ, φαίνεται είναι πολύ ωραίο. Αρχίζει και το μασάει. Α, εδώ είμαστε. Ετοιμάζει να γράψει άλλο 50%, δεν είναι? Καθώς το έφαγε και το δαιμόνιο πάει να γράψει 50%, ο άνθρωπος βάζει τα δάχτυλα του εδώ πέρα και του κάνει μετό και του ξαναβγάζει πάλι έξω. Αμάν, το δαιμόνιο λέει, τι είναι τούτο πάλι? Ρε εσύ, του λέει, είσαι πιο πονηρός από μένα. Το έφαγες και το κάνεις εμετό για να διαγραφεί το 50%. Έστω λέει, έστω και την 12η. Αφού το έφαγες, δεν μπορεί να το διαγράψεις, δεν είναι, τη συγκατάθεση. Το σημαντικό μπορώ λέει, το έφαγα και το έκανα εμετό. Να μην το χωνεύσω, να μην γίνει απομίζηση των τρεπτικών ουσιών του μήλου. Καταλάβατε τι εννοείς, δεν είναι? Το έβγαλα. Γράφηκε το 50%? Όχι. Εάν το φάω και αρχίσει η χώνευση, μετά και να το κάνω, να το εμέσω, ήδη η απομίζηση εισήλθε. Άλλο 50%. Πρέπει να εισέλθει και αμέσως να εξέλθει, καταλάβατε. Είναι μερικοί που έχουν ένα δαιμόνιο πονηρό, τρώνε και πηγαίνουν κάπου αλλού μέχρι σκασμό. Τρώνε πάρα πολύ. Πάνε κάπου αλλού και βλέπουν άλλο φαγητό καλύτερο, βγαίνουν έξω, κάνουν μετό και τρώνε το άλλο φαγητό. Αυτό είναι ειδικό δαιμόνιο γαστριμαργίας και λεμαργίας. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ανθρώπους που το έχουν πολύ αυτό το πράγμα. Θα πρέπει αυτό το φαγητό κανείς που το τρώει να το χωνεύει, εκτός αν έχει πρόβλημα υγείας, δεν είναι, και κάνει μετό. Γιατί να το χωνεύουμε? Γι' αυτό τρώμε και μέτρο, για να το χωνέψουμε. Γιατί το φαγητό πριν το φάμε το ευλογήσαμε. Ή εσείς σου κάνετε το σταυρό στην προσευχή σας, το σταυρώνετε. Ευλογήθηκε το φαγητό. Αγιάστηκε δηλαδή το φαγητό, και το πιωτό και το φαγητό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ευλογήθηκαν και τα περισσέματα στο τέλος. Δύο φορές ευλογήθηκαν. Αυτή την ευλογία του Θεού δεν θα την πετάξουμε έξω. Θα την κάνουμε από εμείς. Θα τραφούν τα κύτταρά μας και η ψυχή μας. Και υλικά και πνευματικά. Ένα μέρος της ύλης θα αποβληθεί, δεν χρειάζεται. Δεν είναι δηλητήριο, δεν χρειάζεται. Αλλά η χάρη κατακρατείται. Χρειάζεται. Η χάρη χρειάζεται. Τι?
Και επανέρχονται, ας πούμε, στον άνθρωπο σε ηλικία
6, 7, 8, 9, 10, 12 μέχρι 15, 20. Ε?
Αν ο άνθρωπος αυτός χάσει τη ζωή του,
ναι,
στα 4,
ναι,
είναι τυχερός, δεν υπάρχει παράδειγμα.
Πολύ ωραία ερώτηση. Φυσικά. Κοίταξε, μέχρι μια ηλικία όλα τα άτομα που πεθαίνουν πηγαίνουν στον παράδεισο. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Τώρα δεν θα τα πάμε στον παράδεισο, αλλά η ίδια μας η λογική τι λέει? Έτσι δεν είναι? Πεθαίνει ένα παιδάκι 3-4-5 χρόνων, πού θα πάει? Ο Θεός θα το πάει, έτσι δεν είναι? Ξέρει ο Θεός. Αλλά ξέρουμε περίπου τι έχει κάνει. Περίπου. Κάτι μικρό λογισμό, κάτι μικρά γκρινιάσματα, κάτι. Μικρό επίπεδο, δεν είναι? Πτέσματα που λέμε, δεν είναι? Άντε. Λίγαν επικό 18. Παίρνα μέσα. Έζησε και πολύ λίγο, δεν χάρηκε τη ζωή, δεν έκανε και πολλά αγωνίσματα. Δηλαδή ήρθε και έφυγε αμέσως, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ λεπτό το πράγμα, γιατί η αποστολή του καθενός είναι να ζήσει τόσα χρόνια ώστε να εκπληρώσει την αποστολή του, να σωθεί και να βοηθήσει κι άλλους. Αυτή είναι η αποστολή του ανθρώπου. Αν ο Θεός τέρνει τη ζωή και την διαρρέσει και την λιγοστέψει για άλλους λόγους, τότε υποτάσσεται στο Θεό θέλημα. Αλλά κανονικά για όλους ισχύει αυτό. Γι' αυτό λέγει ο Δαβίδ στους ψαλμούς: «Μία αναγάγεις με εν ημίση ημερών τα έτοιμο». Δηλαδή, Θεέ μου, σε παρακαλώ, μη με κόψεις στη μέση της μετανοίας. Άφησε με να ολοκληρώσω το έργο της μετανοίας και μετά πάρε με. Στα πόσα χρόνια? Δεν έχει σημασία στα πόσα χρόνια, Θεέ μου. Δεν σου ζητάω στα τόσα, δεν σου είπα σε τόσα. Σου είπα, μη με κόψεις το μέσο της μετανοίας. Άφησε με να ολοκληρώσω τη μετάνοιά μου. Μα λέει, εγώ μετανοώ συνέχεια. Συνέχεια. Θα με κρατήσει συνέχεια. Μέχρι να ολοκληρώσω τη μετάνοια. Γιατί δεν ζω εν αμαρτία, ζω εν μετανοία. Αλλά θέλω να την ολοκληρώσω τη μετάνοια. Λοιπόν, αφού συντάσσουμε συμφωνητικό, είσαι υποχρεωμένος να είσαι πιστός στη συμφωνία σου. Εφόσον και εσύ είσαι πιστός και ο Χριστός είναι. Ο Χριστός είναι πάντοτε πιστός. Εμείς είμαστε που λέμε και ξελέμε. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτή η συνεργασία. Γι' αυτό λοιπόν τα παιδάκια είναι απειροβόλητα, πολέμητα και πάνε στον παράδεισο. Είναι δε στεφανωμένα με την παρθενία τους, την αγνότητά τους, την απλότητά τους, την ακακία τους, που είναι ακριβά χαρίσματα. Είναι μεγάλα παράστημα. Δηλαδή πάνε αυτή στα στρατηγή. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, πηγαίνουν εξαπτέρυγα χειροβήμα αυτά τα παιδάκια. Έχουν πολύ μεγάλη θέση. Δεν το αφισβητεί κανένας, έτσι δεν είναι?
Ναι. Και για εμάς τι γίνεται,
εμείς απλά φανταράκια. Έστω με ένα παράσημα της σωτηρίας μας φτάνει και πολύ μας είναι. Με ένα παράσημα της μετανοίας θα είμαστε εμείς απλά φανταράκια και πολύ μας είναι. Αρκεί να μην καταθέσουμε το όπλο της ελπίδος. Της ελπίδος. Γιατί από εδώ θα έχουμε και χαρά και όρεξη για συνέχεια του αγώνος. Αν καταθεθεί η ελπίδα, ξενευρώθηκες, παρέλυσες, χέρια πόδια. Ο απελπισμένος είναι μετά την απόγνωση και την απελπισία, είναι η αυτοκτονία. Μετά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κατέβηκε ο γενικός, όλα σκοτάδι, τα πάντα. Πουθενά φως. Η ελπίδα, λέμε, ποτέ δεν πεθαίνει στα πνευματικά. Ποτέ. Όχι πεθαίνει τελευταία, είναι λάθος. Ποτέ, ποτέ. Γιατί αν πεθάνει, μετά θα πεθάνουμε και εμείς. Δεν πεθαίνει. Γιατί δεν πεθαίνει ποτέ? Ακόμη και την 12η μπορεί κανείς να σωθεί δια μετανοίας, όπως το ληστής επί σταυρού. Τέτοιους τύπους, σπάνια βέβαια, έχουμε που σώθηκα την 12η. Να σας πω ένα παράδειγμα που το άκουσα από το δικό μου το γέροντα. Ήταν ένας παππούς, περίπου 80 χρονών, και ήταν βαθύπλουτος και είχε κάτι χαλιά μέσα στο σπίτι του που βούλιαζε μέσα. Περσικά χαλιά, δηλαδή. Βούλιαζε τόσο πολύ μεγάλο. Πανάκριβα. Βαθύπλουτος. Στην Αμερική ήταν δε υγιέστατος ιατρικά, δεν είχε ποτέ ασθενήσει, περίπου 80 τούτης. Ήταν δε και τελείως ανεξομολόγητος, με πάρα πολλά αμαρτήματα. Ήρθαν τα πράγματα έτσι, σας τα λέγω τώρα εν κατακλείδι, και εξομολογήθηκε. Και ο γέροντάς μας έβλεπε τον άνθρωπο αυτό να κλαίει, να κλαίει, να κλαίει, να κλαίει, δηλαδή με αναφιλητά. Με συγκίνηση, με αναφιλητά, δεν ξέρω, ο Θεός τον φώτισε. Χόρτασε να κλαίει, περίπου 2 ώρες. Χόρτασε, έλεγε και έκλαιγε, έλεγε και έκλαιγε, έλεγε και έκλαιγε. Δηλαδή πραγματικά πολύ έκλαιγε. Δεν ξέρουμε το λόγο. Έκλαιγε, ο Θεός γνωρίζει. Τακτοποιήθηκε ξομολογήθηκε, συγχωρέθηκε και την επομένη μέρα πέθανε. Δεν πρόλαβε να κοινωνήσει. Θα μας πειράζει, σώθηκε. Εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια. Δηλαδή, φαίνεται ο Θεός επιδείξει πότε θα τον πάρει την άλλη μέρα, δεν είναι. Και του έδωσε τόσα πολλά δάκρυα, έκανε διπλό μπάνιο. Ένα της εξομολογήσεως και ένα της μετανοίας. Δηλαδή, λούστηκε στα δάκρυά του. Κοινώνησε σε αυτό το επίπεδο. Δεν πρόλαβε να τα κάνει όλα. Ο Θεός τον πήρε. Ο Θεός κανονίζει πότε θα μας πάρει. Αλλά ο άλλος με το σπαθί του κέρδισε τη μάχη. Και ενώ ήταν υγιής, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι με μια ανακοπή καρδίας μας εξαποστέλνει. Λέει, με πρόδωσε εκείνη η δόλια καρδιά μου. Δεν σε πρόδωσε καθόλου η δόλια καρδιά σου. Και ο Θεός διέταξε να σταματήσει και τελείωσε το θέμα. Γιατί σταμάτησε η καρδιά σου? Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Η κτύπη της καρδιάς μας είναι μετρημένη από τον Θεό. Από το πρώτο τικ-τακ, μόλις σχηματιστούν τα καρδιακά κύτταρα στο βρέφος που συναρμολογείται από τις 40 μέρες και μετά, αυτό είναι ιατρικά αποδεδειγμένο. Αμέσως σχηματίζεται πρώτα η καρδιά και μόλις σχηματιστούν όλα τα κύτταρα της καρδιάς, αρχίζει η καρδιά. Συστρέφεται στα τικ-τακ. Είναι το πρώτο, ο πρώτος χτύπος. Με εντολή Θεού αρχίζει και η καρδιά χτυπάει και ευλογείται να μην κουράζει την καρδιά καθώς χτυπάει. Φανταστείτε να κουραστεί, ε! Και να σταματήσει να κάνει μια διακοπή, τελειώσαμε κι εμείς. Θα μας είμαστε και παρεστάκια μετά. Χτυπάει και δεν κουράζεται. Αν κουραστεί, τελειώσαμε. Αλλά ο Θεός έχει μετρημένους και τους κτύπους της καρδίας. Χύψη, τόσους. Στην ιωστή δύναμη. Μόλις τελειώσει και το τελευταίο τικ-τακ, είτε είμαστε υγιείς, είτε είμαστε ασθενείς, είτε καθεύδουμε, είτε καθήμεθα, είτε ομιλούμε, είτε. Τελειώνουμε. Δεν υπάρχει γιατί. Τελειώσαμε. Δόξα τω Θεώ, τελειώσαμε. Αρκεί να είμαστε εν μετανοία. Γι' αυτό πολλοί που αποθνίσκουν έτσι και ψάχνουν να βρουν τα αίτια. Γιατί ψάχνετε? Κυδέψτε τον άνθρωπο τώρα. Τα κάνετε τα μνημόσυνα και πάρετε θέση αναχωρήσεως κι εσείς. Μην φύγετε κι εσείς έτσι. Και θα λένε οι άλλοι ότι λέτε εσείς για ψώδους. Δηλαδή στα του Θεού δεν ερευνούμε. Ετοιμαζόμαστε. Τα κάνει ο Θεός για αυτούς, όχι πως τους τιμωρεί, για να είμαστε κι εμείς σαν προπονημένοι καλύτερα από αυτούς. Μας έλεγε ο Δεσπότης ο Καστορίας, ο Σεραφείμων είναι. Ήμασταν μαζί στο αμάξι, πήγαμε στον τάδε Δεσπότη, τώρα αυτό έχει κάνει 2 χρόνια, καταλάβατε που έγινε, και ακόμη πιο λιγότερο. Ο Δεσπότης ο Καστορίας ο νυν, ο κύριος Σεραφείμ. Λοιπόν, που είναι πολύ άγιος και πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος, αν το γνωρίζετε, αν το ξέρετε από κοντά. Λοιπόν, και πήγαιναν από κάποιον άλλον Μητροπολίτη και πηγαίνανε σε έναν άλλον επίσκοπο, δεν θέλω να πω τώρα τα ονόματα, και ήταν μαζί με τον επίσκοπο Σερών, τον Μητροπολίτη, τον Μάξιμο. Ήταν μαζί. Και οι δύο πίσω-πίσω. Και σε μια στιγμή ο Μάξιμος ο Σερών γέρνησε την αγκαλιά του Σεραφείμ και πέθανε. Έτσι καθώς βαδίζανε. Φόβος και τρόμος του Δεσπότη, του Σεραφείμ. Μας το έλεγε ο ίδιος. Φόβος, πέθανε στα χέρια μου. Τόσο γρήγορα, τόσο ξαφνικά. Ούτε ένα τίποτα. Τόσο γρήγορα πεθαίνει ο άνθρωπος και Δεσπότης. Δηλαδή, προβληματίζεσαι σε τι? Όχι που πέθανε τόσο γρήγορα, προβληματίζεσαι διότι ο Θεός όλους τους παίρνει με όλους τους τρόπους. Είτε πατριάρχης είσαι, είτε μητροπολίτης, είτε βασιλιάς, είτε πρωθυπουργός, είτε πρόεδρος.